Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България. Здравейте, господин Витанов.
Здравейте, приятно ми е.
Здравейте на вас, също...
на вашите слушатели.
Да започнем с най-важната тема днес от Народното събрание. Това е доклада за ромското присъединяване, ромското интегриране. Един доклад, който има своето голямо значение, но с него решават ли се големите въпроси?
Първо правя уточнението, че аз съм командировка и днес нямах възможност да присъствам в пленарна зала, но разбира се, запознат съм с доклада, запознат съм и с становището на партията ни. Съжалявам, но трудно ми е да приема довода, че ние постигаме напредък в интегрирането на ромската общност в България.
Да.
Мисля, че точно обратното и всички ние станахме свидетели напоследък на невъзможността за интеграция. Или за забавения процес на интеграция.
По-само. Така? Защо?
Виждате, най-малкото първо на годишна база ние имаме 14 000 деца, преимуществено от ромски происход, които напускат училище. Тоест, това говори за една системна невъзможност да задържат ромските деца в училище. Като това е официалната статистика, аз допускам, че благодарение и на системата на делегирани бюджети, една голяма част от децата, които формално са напуснали, но да юре седят в училище, смятам, че броя е далеч по-голям.
Така.
Проблема всъщност възникна още от ранната детска възраст. Тук, тогава, когато децата не посещават детски заведения, те от ромски происход не познават български език, респективно това води до затрудненията им интеграция в училище и до отпадането им в последствие.
Така.
Тоест, ние имаме много съществени проблеми по отношение на интегрирането на, така, на ромската общност в страната. Аз самия съм израснал до квартал факултет в София и трябва да ви кажа това, което наблюдавах. Не знам дали сте обръщали внимание на репортажи от началото на 90-те години, тогава, когато бяха интервюирани хора от ромски происход, те говориха чист, книжовен български език.
Да,
вижте какво става в момента.
Е.
Това е абсолютен индикатор, според мен, и атестация за ромската интеграция.
Другия голям проблем е, че те не работят. Не има осигурена работа и това е един огромен недостатък. Третия проблем е ликвидирането на строителни войски, където научаваха занаят и с това им се даваше старт в живота.
Абсолютно съм съгласен и тук ние може би трябва да помислим за промяна на, така, на социалните помощи и обвързването им с постепенно с тяхната заетост.
Така?
Тъй като, съжалявам, по този начин предстои имплозия. Ние да решаваме проблема, го задълбочаваме.
Да. Освен присъствието в училище и намиране на работа, какво още трябва да се направи, и то основно държавата трябва да го направи, за да може наистина да стане интегриране на това население? Говоря вече не в чисто прагматичен, а в чисто духовен план.
Сложен въпрос. Първо, средствата, смятам, които се отпускат за ромско интегриране, не се използват и не се оползотворяват целево и по предназначение. Смятам, че там ставаме свидетели на големи злоупотреби. Между другото, една голяма част от които се извършват от представители на ромската общност, така, на техните лидери. А това е първо. Докато не променим, може би менталитета си спрямо от тази общност и докато престанем да я възприемаме просто като така електорална единица, мисля, че няма да може да решим този въпрос.
Да. Много голям е проблема. Много голям е и той се задълбочава, не се отива към неговото ликвидиране и става все по-сложен. Последните събития в Асеновград са реалното доказателство за това.
Именно. Нещо повече. Според мен събитията в Асеновград всъщност е и атестация за деградацията на българското общество.
Да, така е. Днес още едно събитие фокусира общественото внимание. Това са протестите на служителите в МВР. Доста хора се събраха, много активно поведение имаха по време на протеста. Техни колеги от други балкански държави посетиха посетиха инициативата на служителите на МВР. Каква е вашата, на вашата парламентарна група, оценка за тези протести?
Ами нашата оценка и въобще становище на парламентарната група е, че ние изцяло се солидаризираме с тях. Смятам, че те имат основание за исканията си. Още повече не сме съгласни първо с политиката спрямо тях.
Така?
Към ГЕРБ. От страна на ГЕРБ, извинявайте. Всъщност, числеността им, те в момента имат недокомплект 6000 души. Знаете, че все пак полицията е основен гарант за защита и за сигурността на българските граждани. Ние сме в момента с невъзможност да изпълнява, т.е. те са с невъзможност да изпълнява основната си функция. И на мен ми се струваше, меко казано, странно изявлението, че в рамките на една година ще се попълни щата с 6000 души, което е практически невъзможно, тъй като по така, статистически данни всяка година в системата напускат 1300 души, а училищата, които обучават полицейските служители, имат капацитет от 600 души годишно. Т.е. проблема там също се задълбочава, вместо да се решава. Разбира се, той е продиктуван и от липсата на мотивация на полицейските служители, тъй като заплатите им са несъизмеримо малки,
да,
отговорността, която те носят. Тъй като те са там, за да можем ние да живеем спокойно. Т.е. тяхната отговорност е, те дори със живота си отговарят за нашата сигурност и спокойствие.
Какви са надеждите за решаване на тези проблеми?
Ами, не съм оптимист.
Да.
Откровенно казвам, днес прочетах от медиите изявление на министър Радев, който твърди, че няма възможност да удовлетвори основните им искания,
да,
тази година. Нещо, което всъщност не кореспондира и с обещанията им предизборните на ГЕРБ,
да,
на Обединените патриоти, които така шумно афишираха възстановяване на недокомплекта и така назначаване на полицай във всяко едно населено място с цел справяне с битовата престъпност. Аз лично не съм оптимист.
Да.
Няма как да съм оптимист, след като гледам първите 2-3 месеца управление на новото правителство.
Да, да. Продължавам нататък с наблюдение мой на Народното събрание. Сегашният 44-ти български парламент е общо взето едно повторение на предишния 43-ти парламент. Няма някаква рязка смяна, няма някаква нова енергия, няма желание за ревизия и промяна, нещо, което съпътства повечето български парламенти в прехода. Виждаме, че има по-голяма и по-твърда опозиция и опити на опозицията да критикува и да предлага някои алтернативни решения. Но така съставен и управляван, сегашният парламент продължава да съществува без голяма законодателна активност. И затова големия ми въпрос е, има ли обективни възможности наистина за по-голяма законодателна активност и на вашата парламентарна група роля като не само коректив, но и като носител на алтернативата?
Вижте, нашата активност се обуславя преди всичко и възможностите ни се обуславят преди всичко от числеността ни. Тя към този момент не позволява, а и виждаме, че няма и желание от страна управляващи да подкрепят законопроекти на предложени от БСП. В интересните на аз като един млад парламентарист така усещам огорчението лично за себе си, че всяка една добра инициатива, само и единствено поради причината, че идва отляво, не бива приета. Един такъв пример е законопроекта за жестомимичния език, в чиято необходимост всички парламентарни групи бяха убедени, но така с въздържането си не позволиха управляващото мнозинство той да бъде прият на първо четене.
Да.
Така че, честно казано, иначе БСП, струва ми се, е последователно спрямо своите избиратели, последователно предлага законодателните инициативи, които изцяло кореспондират с техните предизборни обещания, но трябва да ви кажа, че съм учуден от така законодателната немощ на управляващото мнозинство, което повече от 2 месеца на практика не предлагаше законопроекти за разглеждане и респективно отлагаха законопроектите на БСП.
А вашата законодателна дейност как я оценявате? Към какво е насочена? Каква е философията на вашата законодателна работа?
Ами като една така социална партия, струва ми се, че тя е насочена към така уязвимите слоеве на българското общество и, както ви казах преди малко, тя изцяло е в съответствие с предизборната програма, която представихме и която беше приета от повече от 1 милион български граждани. Част от законодателните ни инициативи са в подкрепа на българското производство, намиращи изражение в закона за храните. Част от тях са в споменахме за закона за така, жестомимичния език. Не така, разбира се,
така?
Маловажният случай, за който стана дума.
За кой редица, маловажен
инициативи, редица законопроекти, които така бяхме обещали, че ще придвижим още преди няколко месеца. За съжаление, пак ви казвам, те голямата си част не биват приемани.
Какво ще направите? Голяма историлък си иска, наистина. Каква ви е стратегията от тук нататък или още не сте измислили, за да си осигурите влизане на законопроектите в комисии за разглеждане, в пленарна зала? Защото само да ги внасяте, пък те да не стигат до финала, това си е абсолютно безсмислена работа. Трябва очевидно да помислите за стратегия, как да стигат вашите закони до законопроекти, до пленарна зала.
Те до пленарна зала стигат, въпросът е, че се забавя тяхното разпределение в комисии. Слава Богу, има парламентарни механизми, които не допускат това забавяне повече от 2 месеца. Но там, където имаме ние възможности, чрез инициатива на една трета от народните представители по комисиите, с които искаме промяна в дневния ред,
така
по този начин се опитваме да мотивираме и да стимулираме мнозинството да разгледа законопроектите на БСП.
Според мен трябва да започнете да мислите по един друг силен аргумент за една ефективна законодателна работа. Това е убеждаване на ваши колеги от други парламентарни групи да ви подкрепят. Иначе не виждам как ще успеете да направите така, че вашите закони да бъдат приемани. Трябва да се работи с всички парламентарни групи. Имате ли такива намерения?
Разбира се, аз мисля, че това е консенсус, е естествена част от законодателната работа и намирането му е гаранция за безспорността на законодателната дейност. Ние сме в интерес мислята, сме в постоянен диалог с колегите, смея да твърдя, че
така?
Аз съм член на комисията по външна политика и на тази по отбрана и струва мисля, че комисията по отбрана така демонстрира една надпартийност, една дисциплина и надпартийност, която
там
е в интерес на законодателната дейност.
Там доста ви помага и самия Красимир Каракачанов, министъра на отбраната, защото той е политик с дълъг опит и с общо взето поведение, което търси консенсуса.
Съгласен съм, да. А и не е само Красимир Каракачанов. Голяма част от членовете на тази комисия са така хора от системата, това са генерали, полковници, да, които са били деполитизирани, които с голяма болка виждат разпада,
да,
в системата на отбраната и така се опитат да го предотвратят.
Не мога да не ви попитам и за скандалите, а виждам, че вие сте члени на новосформираната временна комисия за Грипена.
Така, за грипените.
Да, тези скандали, които миналата седмица обхванаха властта и не само властта и обществото. Имам предвид и самолетите, имам предвид и НДК, имам предвид и всичко това, което се случва с властта, включително и изследването на Alpha Research, че само 23% я подкрепят и 33% не я подкрепят, а цели 44% даже нямат мнение за нея. Как оценявате вие тези скандали? Защо се случиха? Каква е вашата позиция по тях? Изобщо, какво се случва във властта и в държавата?
Ами виждате, че последните 2-3 месеца страната, политическия живот на страната е съпътван изцяло от скандали. Грипена за мен не е нищо повече от това. В момента, в който президента обяви война с корупцията, от ГЕРБ пък му обявиха война на него. А фактологията е, тя е ясна. Още през 43-то Народно събрание, доминирано от мнозинството на ГЕРБ, се взема решение за инвестиционен проект през 2016 година. А министърът на отбраната от правителството на Борисов, земеделеца Ненчев, така формира работна група, която да се произнесе по постъпилите оферти и тяхното класиране. Там има срокове, които пък по случайно обстоятелства изтичат по време на служебното управление. И именно затова тогава е внесено предложението за подреждане на офертите. Министерският съвет не е направил нищо повече от
така,
приемане на протокола, без да се произнася повече по него.
Така?
И в крайна сметка сега ГЕРБ какво се опитват? Правят една комисия, която да провери защо хората, работещи по въпроса, изпълняват поставени срокове или пък решения на Министерски съвет и на Народното събрание.
Да, да.
А в крайна сметка преди 10 дни Борисов в Брюксел пред шведския премиер каза, че започват разговори за закупуване на грипените. Тоест, аз не знам БСП или служебното правителство или Радев да е предопределил избора. Предопределя го Борисов, тъй като не съм разбрал да отишъл в Америка да каже, че започва преговори за F-16 или пък в Италия за Eurofighter. Тъй нататък.
Сега, ако трябва да бъдем справедливи, правителството, кабинета Борисов 3, можеше съвсем спокойно да отмени решението на служебното правителство и да възложат отново на експерти за компетентно мнение, можеха да си вземат решението, тяхното парламентарно мнозинство щеше да си го гласува в Народно събрание. Лично да ви кажа, на мен не ми е ясно защо трябваше да се стига до този скандал. Кому са нужни подобни силови методи, аз бих така ги нарекла.
Честно ви кажа, аз не виждам никакви обективни предпоставки за възникване на скандал. Да. Това е просто според мен опит за отвличане на общественото внимание от тресящите страната и политическия живот, други скандали, например НДК-та. Вече доста хора имаха възможност да кажат, но всъщност там се видя една така вътрешна партийна битка за освояване на едни пари от обществени поръчки и всъщност създаването на комисията парламентарната има за основна цел и функция да установи как и по какъв начин се харчат парите на българските данъкоплатци. Там БСП няма вина в електризиране и в провокиране на скандал. Там скандала беше създаден изцяло от политическа партия ГЕРБ. Ние поставихме рекорд в Гинес. Трима директори за 2 дни на НДК. Самият едно от основните действащи лица каза, че му се налага да подписва обществени поръчки под натиски на ръба на закона. Това е достатъчно доказателство, че даже като международни казвам, че съжалявам, че не се говори за приоритети на българското председателство, говорим за...
Това щях да ви попитам. Нямаме ли по-важни задачи, освен един ремонт на НДК, едни ремонти около НДК, едни ремонти? Готови ли сме и... Ето, програмата вече е приета на трите държави. Нашите приоритети на няколко пъти се сменят. Всички тези скандали и тази, като че ли... Това забавяне на същностната работа, могат ли да повлияят и ще повлияят ли върху подготовката и провеждането на нашето европредседателство?
Те неминуемо влияят и така отклоняват обществените очаквания, тъй като фокуса пада, нали ви казвам, върху плочките на НДК и върху ремонтите, а не върху всъщност целите и възможностите, което едно председателство на Съвет на Европейския съюз дава.
Да.
Така че в тази връзка, разбира се.
Да, да. Вие с какво се занимавате в момента в БСП? Какви са най-важните задачи, които решавате?
Персонално в лично качество ли ме питате като много.
И вас в лично качество и парламентарната ви група?
Ами в лично качество, така, аз лично съм се ангажирал с два. Изготвяне на два законопроекта. Един е свързан с закона за народните читалища, тъй като там има изключителни злоупотреби с средства и въобще не спазване на нормативната уредба и въобще съществуването на читалищата е поставено под въпрос. Те имат освен социалната функция, те са една уникална институция, която съхранява българската култура, бит и традиция. И по начина, по който се провежда политиката спрямо тях, те са обречени на бавно изчезване.
Да.
Част като лична кауза съм се поставил недопускането на това нещо и така промени в законодателни промени, които да дадат възможност на читалищата, които имат желание и капацитет да работят, да се развиват.
Да.
И другия закон е закон за ветераните от войната. Защото в един от последните дни на 43-то Народно събрание. Тихомълком не бяха приети редица, струва ми се, привилегии, които са меко казано достойни за хората, така участвали във Втората световна война. Те са малцина.
Да.
И този идеологичен път.
Останали ли са още участници?
Да, останали са. Останали са. В момента има около 2000 души.
Браво.
Те се топят, да, с стотина души на месец. И искрено съжалявам и така дълбоко съм огорчен, че не може да дадем един достоен завършек, да дадем възможност за достоен завършек на техния живот.
Да.
Така че аз лично съм го възпирал, като казвам.
Добре,
и разбира се, следя с интерес така и избора на български еврокомисари.
Да. А, точно щях да пропусна да ви попитам. С голямо мнозинство беше избрана Мария Габриел, получи заслужена според мен подкрепа от парламента. Какво означава това за България след дълго време отсъствие на български еврокомисар? Какво означава това за България? И крайна сметка, как ще отрази това на живота ни? Това е по-важно.
Първо, аз винаги, когато се избира еврокомисар по време на управление на ГЕРБ, аз съм особено чувствителен, защото още помня така преди 7 години тежкия провал на Румяна Желева на изслушването пред Европейския парламент. Спомням си също и така безпрецедентния скандал, който Кристалина Георгиева сътвори с кандидатирането и за генерален секретар на ООН.
Да.
И впоследствие абдикацията и от поста, която доведе не само до липсата на български еврокомисар, но и бе заместник-председател на, така, на Европейската комисия. И само единствено от проявените лични амбиции. А относно Мария Габриел, смятам, че всъщност това изменението на БСП, че първо процедурата по номинацията и не беше коректна, тъй като действително изборът и от компетенцията на правителството, но в една парламентарна република проявата на политическа култура най-малкото изисква консултации с останалите парламентарни групи, защото в крайна сметка ние не избираме еврокомисар на ГЕРБ, избираме еврокомисар на България. В личен план бих могъл да й пожелая само успехи, да работи активно за България.
Да.
Именно се надявам да работи по-активно и интензивно по въпросите, свързани с европредседателството, защото, нали, казах, не се фокусирам, за съжаление, върху целите и възможностите
да
логистика.
Аз ви благодаря за вашия коментар и за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Аз също ви желая успех на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.